Oha hima. Ushave boye ko cheta ve yapa e shamuila. Te shamuila li kana ve te kana nchi o nchi hi. Kana ve ni kana te chi ni te chi sa. Kana ve she kana te kana nchi te haga. Hana le shamuila yapa e pe cheta ka ushata chia pile. Silo ve lo shi kai le. Eli ge ushave boye ko cheta ta viu. Eli le shamuila ta ushave kante tu olong te pa ma pi viu. Eli to yapa niga jo viu. Yohima le po ku pe vi to hai vi cho pe le. Po ku ta ye le isa la cho ta dolo ku pi che vi ta je shi viu. Te ha ta shamuila ushave boye ko zumu ka che ta. Gisha yove ometa kuve ko gaka viu. Ketele shamuila le. Eli ge gu kai le.
No ngata kuve la.
Te na nyi viu. Eli le.
Yapa o. Nga no ta maga ku te ku le. Ku I le chako zu ta o.
Te ku pi viu. She po kaga u ki pe la vi ta pato. Gisha le shamuila ta ku che vi lo te. Eli yo shi la viu. Chi ta pato.
Gisha ko kulako, gisha o, nga chuka lo che ta viyo, nga ta ye lao.
Te ko pitu shamuila ta ko ma pi viyo. Gisha le shamuila ge lai po toyo da vi ta pato. Zika pa petla le isa la cho ta she kai vi ujia vi ohung tiga petla viyo.